Halo.
Halo, siapa ini?
Ya, lagi.
Ini Puan Rafida.
Iya, saya.
Saya dari Insiden Mas Atuka Kedai Kereta. Nak buat pengesahan nak buat pengesahan orang penjamin, boleh?
Boleh?
Okey, jadi boleh saya tahu. Puan isteri kepada Encik Muhammad Kamal ni.
Ya, saya.
Jadi alamat sama dengan Encik Kamal ni. Okey, jadi boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa?
Di rumah saja.
Di rumah. Okay. Jadi itu sahajalah untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama.